นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วที่เพิ่งมีการเผยแผ่หลักพุทธศาสนาในโลกตะวันตกผู้แปลหนังสือส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอื่นเองก็นำไปสู่ความบิดเบือนด้วยความตั้งใจและไม่ตั้งใจที่บิดเบือนไปก็มีสองแสมข้อใหญ่ๆข้อที่หนึ่งในเรื่องเป้าหมายของศาสนาคือพระนิพพานซึ่งจะมีการอธิบายแม้แต่ใน Encyclopedia Britannica ก็ตามในสมัยก่อนอธิบายว่าพระนิพพานคือว่างเปล่าดังนั้นก็ทำให้คนเข้าใจว่าพุทธศาสนาต้องการให้มนุษย์ดับศูนย์ถือว่าความดับศูนย์การไม่มีอะไรเนี่ยสูงเป็นสิ่งสูงสุดซึ่งเขาจะเปรียบเทียบกับสวรรค์นิรันดรเนี่ยว่าอันไหนมันน่าปรารถนากว่ากันสวรรค์นิรันดรหรือความดับศูนย์แต่เมื่อได้อธิบายว่านิพพานหรือสิ่งสูงสุดในพุทธศาสนาคือความดับศูนย์หรือว่างเปล่าก็นำไปสู่การแปลความหมายของอริยสัจ4ว่าชาวพุทธมองโลกในแง่ร้ายมองความเกิดเป็นมนุษย์ในแง่ร้ายมองว่าเป็นทุกข์หมดเลย แล้วเมื่อเป็นทุกข์อย่างนี้เราจะต้องวิเคราะห์เห็นว่าทุกข์เพราะอยากฉะนั้นชาวศาสนาพุทธสอนว่าต้องพยายามไม่ให้อยากอะไรทั้งสิ้นเราจะได้ดับศูนย์จะไม่เป็นทุกข์แล้วคำสอนที่โยงถึงกันที่มีการอธิบายผิดก็เรื่องกฎแห่งกรรมถือว่าชาวพุทธมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกรรมชีวิตเป็นอย่างนี้เพราะกรรมนั้นผู้ที่เชื่อในกฎแห่งกรรมก็จะเป็นผู้ที่ขี้เกียจขี้คร้านจะเป็นผู้ที่ยอมรับในความไม่ยุติธรรมในสังคมจะเป็นผู้ที่ไม่คิดจะพัฒนาสังคมแล้วถึงมาจึงวิจารณ์พุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาที่ไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีคำสอนระดับสังคมมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลสอนให้ตัวบุคคลเอาตัวรอดคนเดียวเอา เพราะอะไรๆก็เป็นกรรมแล้วถ้าสังคมก็เป็นอย่างนี้โลกก็เป็นอย่างนี้มันเป็นกรรมของมนุษย์ต้องทำใจ นี่ยอธิบายว่ากฎแห่งกรรมสอนให้คนทำใจ ทีนี้การที่คนที่อยู่ในวัฒนธรรมหนึ่งหรือศาสนาหนึ่งจะตีความหมายของคำสอนในอีกศาสนาหนึ่งผิดไปทั้งด้วยความตั้งใจและความไม่ตั้งใจก็ต่างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่น่าสังเกตก็คือในเมื่อชนชั้นนำของไทยไปเรียนหนังสืออยู่เมืองนอกทั้งที่ไม่เคยได้ศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังยังเป็นพุทธแต่ชื่อและพุทธโดยทางเปลือกเท่านั้นพอไปอยู่ในวัฒนธรรมตะวันตกกลายเป็นซึมซับมุมมองของชาวตะวันตกต่อพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวกลายเป็นเข้าใจศาสนาตัวเองตามความคิดหรือคำพูดปิดเบือนของคนที่ไม่ใช่พุทธอันนี้เป็นปัญหาในระยะยาวในสังคมไทยซึ่งเมื่อมีผู้ขาดการศึกษาการปฏิบัติแล้วก็เป็นเหยื่อของความเข้าใจผิดนี่อาตมาก็เคยวิเคราะห์บ่อยเหมือนกันว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาเรียกว่าแวกแนวแล้วเป็นศาสนาคนละประเภทและคนละตระกูลกับศาสนาที่เกิดขึ้นในโลกตะวันออกกลางหรือศาสนาของชาวตะวันตกศาสนาเหล่านั้นถือความเชื่อในศาสนาเป็นคุณธรรมใหญ่เป็นหัวใจของศาสนาทางศาสนาเหล่านี้มักจะมีคัมภีร์ใดคัมภีร์หนึ่งแล้วถือว่าคัมภีร์นี้รับมาจากพระผู้เป็นเจ้าเป็นต้นหน้าที่ของมนุษย์คือเชื่อฟังทำตามคำสอนในคัมภีร์นะและในศาสนาเหล่านั้นจุดแข็งก็คือเขาสามารถสรุปสิ่งที่ต้องเชื่อออกเป็นข้อๆไปอย่างเช่นจะเป็นคนนับเขาเป็นศาสนิกชนในศาสนานี้ต้องเชื่อปัญญาห้าประการสิบประการอะไรก็แล้วแต่ถ้าเชื่อได้ก็ยอมรับเป็นศาสนิกชนแต่ไม่รับก็เป็นคนนอกศาสนาฉะนั้นเขาก็ทำให้ศาสนาเขามีหลักที่ชัดเจนทำให้คนเข้าใจว่าความเป็นพุทธและความเป็นคริสต์ความเป็นอิสลามก็ด้วยความเชื่ออะไรบ้างศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาแบบนั้นศาสนาพุทธคือระบบการศึกษาระบบการพัฒนาชีวิตในทุกๆด้านทั้งด้านนอกด้านในพร้อมกันคุณธรรมย้ายสุดในพุทธศาสนาคือปัญญาดังในเมื่อพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาเราไม่สามารถจะสรุปคำสอนในศาสนาออกมาเป็นในหลักความเชื่อ5ประการ10ประการนั้นศาสนาพุทธจะมีความลึกซึ้งกว่าแต่ในขณะเดียวกันจุดอ่อนก็คือในเมื่อเราไม่ระมัดระวังและไม่รักษาคุณภาพการศึกษาคุณภาพการถ่ายทอดคำสอนที่ถูกต้องพุทธศาสนาจะเสื่อมเป็นเสื่อมเพราะพุทธศาสนาจะเจริญเมื่อมีคนเข้าใจหลักมีคนศึกษามีการปฏิบัติทีนี้เมื่อผู้มีหน้าที่สั่งสอนคือสถาบันสงฆ์ขาดการศึกษาหรือว่านำคำสอนที่ปิดเบือนเข้ามาสอนก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดทำให้เกิดความเสื่อมได้ง่ายทีนี้เมื่อเราไม่เข้าใจในหลักนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเข้าใจตามหลักของศาสนาตะวันตก ว่าศาสนาคือหลักความเชื่อเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องภายใน และไม่เกี่ยวกับโลกภายนอกคือตามหลักของอารยธรรมตะวันตกเราถือว่าจะพัฒนาโลกภายนอกต้องใช้วิทยาศาสตร์ใช้เหตุผลแต่ศาสนาไม่ใช่เรื่องเหตุผลศาสนาจะวิจารณ์ด้วยเหตุผลเป็นบาปศาสนามันเป็นเรื่องลี้ลับฉะนั้นเรื่องศาสนาก็เป็นเรื่องภายในเรื่องโลกไม่ใช่เรื่องของศาสนาเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์คล้ายๆอย่างนั้นนี่สรุปง่ายๆฉะนั้นคนไทยก็รับอิทธิพลจากโลกตะวันตกหลายอย่างโดยไม่ค่อยจะสำนึกไม่ค่อยจะรู้ตัวนั้นเมื่อพัฒนาประเทศชาติก็พัฒนาแบบใช้วิทยาศาสตร์โดยไม่ต้องเอาเรื่องศาสนาพุทธมาพูดเพราะศาสนาคือหลักความเชื่อเรื่องส่วนตัวเรื่องภายในแต่ศาสนาของเราไม่ใช่หลักความเชื่อศาสนาของเราคือการพัฒนามนุษย์ทั้งด้านนอกด้านในทั้งระดับบุคคลและระดับสังคมแต่ในทางการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจประเทศชาติตามแนวทางของพุทธศาสนาต้องมีเงื่อนไขของปัญญาอย่างเช่นว่าคุณภาพชีวิตของมนุษย์คืออะไรความสุขที่แท้จริงของมนุษย์อยู่ตรงไหนอยู่อย่างไรไม่ใช่ว่าพัฒนาไปเรื่อยทำไปทำไมเอาทำเพราะทำได้ทำเพราะจะเศรษฐกิจจะเติบโตทำยังไงเราจึงจะได้ร่ำได้รวยอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่เราไม่มองข้ามแต่ถ้าเราเอาแต่ประเด็นทางวัตถุแล้วก็ไม่รับพิจารณาประเด็นทางคุณภาพชีวิตคุณภาพสังคมในที่สุดสังคมเป็นยังไงก็เป็นแบบที่เป็นทุกวันนี้เห็นไหมปั่นป่วนวุ่นวายนะดูคนที่คนที่ทำให้ประเทศเสื่อมเสียไม่ใช่ชาวบ้านส่วนใหญ่คือผู้มีการศึกษาทั้งโลกใช่ไหมผู้ที่นโยบายทางเศรษฐกิจที่คนสายหัวบอกว่าทำได้ยังไงทำให้ประเทศชาติขาดทุนเป็นพันล้านหมื่นล้านแสนล้านนี่ไม่ใช่แผนการของผู้จบป.4 และม.6 ใช่ไหมเป็นการของผู้จบจากสถาบันมีชื่อดันเรื่องความฉลาดทั้งโลกอย่างเดียวในเรื่องการสร้างสังคมที่น่าอยู่ในระยะยาวนี่ไม่พอดันทางพุทธเราถือว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญาเราต้องใช้ปัญญาของพุทธศาสนาเป็นเงื่อนไขเลือกเฟ้นหรือว่าไตรตรองว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อเราตัดศาสนาออกไปเขาใช้ว่าศาสนาเป็นเรื่องพิธีกรรมศาสนาเรื่องการนั่งหลับตาศาสนาเป็นเรื่องส่วนตัวบุคคลตามแนวความคิดของฝรั่งนะมันจึงมีปัญหามากสังแกไม่ค่อยตกที่อาจมาอยากจะกลับไปพูดถึงเรื่องความคิดผิดเรื่องศาสนาก็เริ่มด้วยวันก่อนในบังเอิญก็ได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนแมลงในโลกมันจะเกี่ยวข้องยังไงไหมลองเขาตั้งคำถามกับโยมเราลองคิดดูสิว่าโลกนี้ฮะหนึ่งมนุษย์หนึ่งคนมีแมลงกี่คนมีกี่ตัวโดยประมาณ ร้อยไหมเป็นพันไหมกันกว่าคำต่อก็คือมนุษย์หนึ่งคนมีแมลง140 ล้าน140 ล้านต่อหนึ่งทีนี้เดี๋ยวยังไม่ได้กล่าวถึงนกปลาสัตว์ในดินสัตว์สิเพราะฉะนั้นสิ่งมีชีวิตในโลกนี้เรายังไม่ได้กล่าวถึงภพภูมิที่เรามองไม่เห็นเอาเฉพาะที่เกิดในโลกมนุษย์ที่มีชีวิตถ้าคิดมนุษย์เอาเราสันนิษฐานง่ายๆว่ามนุษย์หนึ่งคนต่อสิ่งมีชีวิตเพื่อนเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารที่ตามองเห็นได้ประมาณ300 ล้าน โดยประมาณนั้นเพื่อเราพิจารณาอย่างนี้ความหมายที่ว่าเอการเกิดเป็นมนุษย์ยากมันชัดขึ้นใช่ไหมคนนี้ไม่เห็นจะยากนี่ประชากรโลกมันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันใช่ไหมจากอาตมามาเมืองไทยแรกๆเมื่อ30 กว่าปีที่แล้วพลเมืองไทยสัก30 กว่าล้าน40 ล้านตอนนี้ก็70 ล้านแล้วใช่ไหมแต่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของสิ่งมีชีวิตที่กำลังวิ่งว่ายได้เกิดในโลกมนุษย์มันนิดเดียวนะจาก4,000 ล้านเป็น7,000 ล้านนี่มันคิดว่ามากแต่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของสิ่งมีชีวิตและผู้เวียนว่ายตายเกิดทั้งหมดมันแทบจะไม่มีความหมายนี่ถ้าเพิ่มสัตว์นรกเปรตผีอะไรต่ออะไรมันจะเท่าไหร่นะได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นยากทีนี้7,000 ล้านผู้เป็นมนุษย์เกิดในประเทศอันสมควรประเทศที่เรานับถือพุทธศาสนาและมีโอกาสศึกษาปฏิบัติคำธรรมตามคำสั่งสอนพุทธเจ้าเนี่ยยิ่งน้อยนักแต่เราก็อยากให้เราพิจารณาในข้อนี้เพื่อจะเข้าใจทำไมพุทธองค์จึงตรัสไปว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นลาภอย่างยิ่งเป็นโชคอย่างยิ่งไม่ได้ถือว่าเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่แย่มากหรือว่าไม่ได้มองการเกิดเป็นมนุษย์ในแง่ร้ายตรงกันข้ามทีนี้เราจะเข้าใจว่าทำไมมันเป็นโชคหรือเป็นลาภในเมื่อเราเข้าใจในเป้าหมายของชีวิตหรือว่าสิ่งสูงสุดสิ่งที่ชีวิตเขาถึงได้คือพระนิพพานทีนี้พระนิพพานไม่ใช่ความว่างเปล่าไม่ใช่ความดับศูนย์และไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่โลกนิรันดรถ้า เรามนุษย์มันอยากจะคิดปรุงแต่งไปสร้างภาพอะไรที่มันนิรันดรเป็นภพเป็นภูมิขึ้นมาอันนี้ก็เป็นธรรมดาของพุทธชนอยากจะคิดแบบนั้นอยากจะคิดว่าไปอยู่ในสถานที่ไหนที่จะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลนานแต่พุทธเจ้าทรงสอนว่านิพพานมันเนื้อความคิดเพราะนั้นถ้าเราคิดภาพได้คิดภาพนิพพานได้จะไม่ว่าจะเป็นโดยลักษณะยังไงก็บอกได้ทันทีว่าไม่ใช่ถ้าคิดได้ก็ไม่ใช่นิพพานเสียแล้วและไม่ใช่สิ่งที่จะไปเข้าออกจะไปเที่ยวจะไปทำบุญมันคนละเรื่องกันอันนี้เรื่องนิทานนิยายซะมากกว่าในนิพพานเราจะอธิบายยังไงมันจึงอธิบายยากแต่ท่านบอกว่าการเข้าถึงนิพพานคือต้องเข้าถึงภาวะที่ไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงซึ่งภาวะที่ไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสแล้วก็ไม่มีทุกข์ซึ่งเป็นผลของกิเลสไม่มีทุกข์ไม่มีกิเลสนั่นก็คือนิพพานในพระสูตรพุทธองค์จึงตัดแบ่งนิพพานเป็นสองประเภทคือนิพพานของผู้ยังมีชีวิตอยู่และนิพพานหลังจากตายไปแล้วอย่างเช่นคนเกิดเป็นคนบรรลุอรหันต์ก็เป็นผู้เข้าถึงนิพพานทั้งที่มีชีวิตอยู่แต่ท่านก็ยังมีกายมีใจ ท่านอาจารย์พุทธทาสเคยเปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนเรือแล่นอยู่แล้วเราดับเครื่องไม่ใช่ว่าเรือจะหยุดนิ่งทันทีมันก็ยังแล่นต่อโดยแรงเฉื่อยของเครื่องที่เพิ่งดับไปฉะนั้นผู้บรรลุนิพพาน เป็นพระอรหันต์อวิชชาดับสังขารดับอะไรๆดับทั้งหมดแต่ไม่ได้หมายความว่าชีวิตดับท่านจะยังมีชีวิตอยู่เหมือนเรือที่ยังแล่นอยู่แต่เมื่อถึงเวลาสมควรในสายตาของคนอื่นเรียกถือว่าท่านมรณภาพท่านตายแต่นิพพานไม่ตายเพราะนิพพานไม่ใช่ของเกิดของดับแล้วจะเป็นยังไงพูดไม่ได้มันเลือกที่จะพูดได้แต่ที่พระพุทธองค์ตรัสปฏิเสธว่าไม่ใช่ความดับสูญไม่ใช่ความว่างเปล่าจนในทางพุทธศาสนาเรามีการปฏิบัติเพื่อละกิเลสเพราะกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์สร้างทุกข์ให้กับตัวเองสร้างทุกข์ให้กับคนอื่นเพราะมีกิเลสเมื่อไม่มีกิเลสแล้วก็ไม่มีทุกข์แล้วเมื่อไม่มีทุกข์จะเป็นยังไงพูดไม่ได้แต่ถ้าเรามุ่งมั่นในการสร้างปัญญาอันนี้มันก็จะชัดขึ้นเรื่อยๆนี่พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าถ้าใครอยากแบบสังหรณ์หรือว่าอยากจะได้คอนเซ็ปต์ได้ไอเดียว่านิพพานเป็นยังไงท่านบอกว่าผู้ที่จะพอจะเดาได้อนุมานได้คือผู้ที่เข้าอัปปนาสมาธิเวลาจิตแน่วแน่อยู่ในสมาธิจนถึงขั้นที่ว่าไม่รับรู้ตัวกายไม่มีความนึกคิดนิ่งสว่างแนวคือสิ่งที่ท่านบอกว่าในประสบการณ์ของมนุษย์ทั่วไปนี่เป็นสิ่งที่คล้ายที่สุดกับนิพพานด้านในทางพุทธศาสนาเราถือว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นลาภอย่างยิ่งเป็นโชคอย่างยิ่งเพราะงานละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดนั้นเป็นสิ่งที่ทำยากทีนี้ถ้าผู้ทำบาปกรรมตกนรกทุกข์เหลือเกินไม่มีเวลาไม่สามารถที่จะคิดในการพัฒนาตัวเองเพราะทุกข์ทรมานเหลือเกินอย่างพวกเราเวลาเราเป็นทุกข์มากๆสมมติว่าทุกข์กายทุกข์ใจมากๆล่ะคิดอะไรไม่ออกใช่ไหมก็จะคลายอย่างนั้นก็ยิ่งกว่านั้นหลายเท่าตัวทุกข์สุดจนคิดอะไรไม่ออกทีนี้ถ้าขึ้นสวรรค์มันก็เพลินอยู่กับความสุขในโลกสวรรค์จนเองงานที่จะในงานในการกำหนดกิเลสในการปล่อยวางกิเลสในการเรียนรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรนะมันก็ขี้เกียจทำเหมือนเวลาเราพักร้อนไปในที่สบายๆมันก็ไม่ค่อยอยากปฏิบัติธรรมเท่าไหร่ไม่ค่อยอยากนอนพักว่ายน้ำมั่งนอนมั่งอะไรมั่งฮะจะเป็นอย่างนั้นยิ่งกว่านั้นหลายเท่าตัวนั้นถ้าสบายมากเกินไปก็ขี้เกียจถ้าทุกข์มากเกินไปก็ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่เป็นแต่การเกิดเป็นมนุษย์ถือว่ามีทุกข์มีสุขพอประมาณมีทุกข์แต่ส่วนมากส่วนใหญ่ไม่ถึงขั้นที่ว่าปฏิบัติไม่ได้แล้วก็มีสุขแต่ส่วนใหญ่ไม่ถึงกับขั้นที่ว่าลืมตัวทีเดียวมันก็ถ้ามันทุกข์มากก็เป็นระลอกและเป็นบางช่วงของชีวิต ถ้าสุขมากก็จะเป็นสุขเป็นบางช่วงของชีวิตโดยภาพรวมแล้วเป็นที่ทำงานเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยว่าเกิดในที่ทำงานที่เราสามารถพัฒนาตนให้ออกจากวัฏสงสารได้มันจึงถือว่าการเกิดเป็นมนุษย์นี่ดีมากนี่เรื่องกฎแห่งกรรมที่นี่ถ้าใครถือว่าพุทธศาสนาสอนให้คนเชื่อในกรรมจนนิ่งเฉยคือไม่อยากทำอะไรไม่อยากพัฒนาอะไรทั้งสิ้นก็ถือว่าเป็นการปล่อยไก่เพราะว่าเปิดพระสูตรเปิดพระไตรปิฎกหน้าไหนก็จะมีคำสอนพุทธเจ้าปฏิเสธในข้อนี้ชัดเจนมากอย่างพุทธองค์วิจารณ์ลัทธิศาสนาอื่นข้อวิจารณ์นี้ว่าคำสอนอันไหนทำให้คนไม่คิดจะพัฒนาตัวเองพุทธองค์บอกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสิ่งที่พุทธองค์ไม่รับรองจริงในพุทธองค์ก็ยังทรงวิจารณ์ความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าซึ่งตอนนั้นก็มีอยู่แล้วว่าทำให้คนขี้เกียจพัฒนาตัวเองต่างหากเพราะถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการตนบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอเรียกว่าเทพสูงสุดมันเราต้องเชื่อฟังทำตามและที่จริงคำสอน ไม่ว่าศาสนาไหนนะถ้าอยากจะเอาเป็นข้ออ้างในความขี้เกียจมันก็อ้างได้ทั้งนั้นแล้วพุทธองค์บอกว่าคนที่อยากจะขี้เกียจนะต้องจะอ้างว่าเช้าเกินไปอ๋อไม่ทำหรอกว่าเช้าเกินไปแล้วยังโอ้ยไม่ไหวมันดึกเกินไปหรือว่าบางคนก็โอ้ยมันไม่ได้มันหิวเกินไปไม่มีแรงก็กินข้าวแล้วโอ้ยมันอิ่มเกินไปใช่ไหมแล้วตอนนี้ทำไม่ได้ว่ามันเดินทางเหนื่อยก็ไปถึงจุดหมายปลายทางโอ้ยเนี่ยเดินทางแล้วต้องพักผ่อนซะหน่อยแต่มันทุกสิ่งทุกอย่างมาเอาเป็นข้ออ้างได้หมดเลยแต่พุทธองค์ตรัสเรียกว่าเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาคือเป็นศาสนาแห่งวิริยะความเพียรเป็นศาสนาที่เชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ที่จะพัฒนาตนโดยไม่ต้องอาศัยแรงดลบันดาลจากสิ่งนอกตัวหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ทีนี้อาตมาก็เคยคุยกับชาวตะวันตกเรื่องนี้เหมือนกันอาตมาก็บอกเอาง่ายๆนี่ไม่ต้องผูกในหลักธรรมอะไรลึกซึ้งแต่ว่าในเมืองไทยภาคที่เขานับถือพุทธศาสนามากที่สุดคือภาคอีสานชาวพุทธในอีสานถ้าความเชื่อในกฎแห่งกรรมทำให้คนยอมรับสภาพความเป็นอยู่แต่ไม่คิดจะปรับปรุงแก้ไขไม่คิดจะพัฒนาคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกรรมก็น่าจะเป็นเหตุที่ว่าคนอีสานไม่เคยเดินทางไปไหนเลยต้องอยู่ที่บ้านตลอดใช่ไหมเพราะว่าเกิดในบ้านนี้ก็เป็นกรรมของเราที่จะต้องอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอยู่ในกระสอบเล็กๆก็ต้องอยู่ในกระสอบเล็กๆตลอดชีวิตใช่ไหมปรากฏว่าไปที่ไหนในโลกนี้เจอแต่คนอีสานกรุงเทพตึกสูงๆสร้างโดยคนอีสานไปเมืองนอกเมืองนาไปที่ไหนเนี่ยมีแต่คนอีสานทั้งนั้นทุกประเทศเพราะว่าคนต้องการจะทำให้ชีวิตดีขึ้นแต่เขาเชื่อในกฎแห่งกรรมไหมเชื่อดังนั้นการที่ว่าความเชื่อในกฎแห่งกรรมทำให้คนไม่อยากทำอะไรมันก็ไม่น่าจะใช่ที่ว่าพุทธศาสนามันเป็นเรื่องตัวบุคคลทำไมเขาถึงคิดอย่างนั้นก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างแต่ว่าข้อหนึ่งที่เคยสังเกตว่าต้นหลังหมายถึง 40-50 ปีที่ผ่านมาชาวตะวันตกรุ่นใหม่ที่เข้ามาสนใจพุทธศาสนา น่าจะสนใจในทางด้านภาวนาเพราะนั้นจะมีการแปลจะมีการศึกษาในหลักการและพระสูตรที่เกี่ยวกับการนั่งสมาธิการพัฒนาแล้วก็ไม่ได้สนใจในหลักคำสอนเกี่ยวกับธรรมะขันธ์ศีลธรรมและการอยู่ในสังคมหรือเรื่องความกตัญญูเรื่องความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปก็ด้วยความคิดว่าหัวใจของศาสนาอยู่ที่การฝึกจิตใจเขาจะเอาแต่เรื่องการฝึกจิตอย่างเดียวนั้นก็เลยเหมือนกับดึงแต่บางคำสอนบางส่วนออกจากบริบทคืออริยมรรคมีองค์8 เข้าใจด้วยความเข้าใจว่านั่นก็คือหัวใจก็เลยทำให้เกิดความเข้าใจผิดและการมองว่าพุทธศาสนาไม่ได้สนใจเรื่องสังคมจริงๆคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระสูตรโดยเฉพาะในอังกุตระนิกายเกี่ยวกับชีวิตการครองเรือนเรื่องการค้าขายเรื่องสัมมาอาชีพเรื่องหลักการปกครองเรื่องอะไรทั้งนี้เยอะมากเลยดังพุทธศาสนาจึงที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็มีหลักคำสอนเกี่ยวกับทางโลกมากอย่างพระพุทธองค์อบรมพระเจ้าแผ่นดินต่างๆก็ให้หลักการปกครองว่าทำไงจึงจะรักษาความเจริญความมั่นคงของประเทศชาติต่อไปบางข้อที่น่าสังเกตเรียกว่าน่าสัจจ์อย่างเช่นพุทธองค์ตรัสถึงการ รักษาความมั่นคงของสังคมชาวลิชวิในระยะยาวข้อหนึ่งท่านบอกว่าต้องเคารพผู้หญิงนะซึ่งเทียบกับคำสอนของลัทธิศาสนาในสมัยนั้นแบบอัศจรรย์มากถือว่าสังคมจะดีในเมื่อผู้ชายเคารพไม่เอารัดเอาเปรียบผู้หญิงและเมื่อสังคมให้เกียรติสมณะผู้สงบแล้วเข้าไปสักถามไม่ใช่ว่าสักถามในเรื่องทางโลกสักถามว่ากุศลคืออะไรอกุศลคืออะไรบาปคืออะไรบุญคืออะไรชีวิตที่ดีงามเป็นยังไงจะชนะกิเลสได้อย่างไรในหลักสังคมที่จะยั่งยืนที่จะอยู่ได้นานแล้วพุทธองค์ก็ตรัสให้พระเจ้าแผ่นดินและผู้นำประเทศให้เป็นผู้ทรงศีลเพราะว่าถ้าผู้นำเป็นผู้ทรงศีลคนรอบข้างก็จะทรงศีลแล้วก็มันจะค่อยๆแผ่ลงไปจากข้างบนไปสู่ข้างล่างแต่ถ้าข้างบนทุจริตมันจะเป็นตัวอย่างให้คนรอบข้างทุจริตแล้วมันจะแผ่ขยายออกไปแบบนั้นคือจะมีคำสอนที่ว่าทันสมัยหลายอย่างที่เราเรียนรู้ได้ถ้าเราสนใจศึกษานี่พระพุทธองค์บอกว่าความเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพราะกรรมเก่าเป็นมิจฉาทิฏฐิความคิดผิดนี่ความเป็นอิสระในชีวิตมันก็เกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติธรรมเพื่อเรามีสติแล้วการตอบสนองต่อสิ่งมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายจะประกอบด้วยสติด้วยปัญญามีการ ยับยั้งชั่งใจมีการตัดสินว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปได้เพราะจิตหยุดได้ ไม่เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบต่อสิ่งที่มากระตุ้น ทันทีเพราะหยุดได้มันจึงมีเวลาจึงมีโอกาสที่จะคิดที่จะทบทวนในความเป็นอิสระจากกรรมเก่าหรืออยู่ตรงนี้กรรมเก่าเหมือนกับวัตถุดิบแต่เราจะทำอะไรกับวัตถุดิบเนี่ยมันก็อยู่ที่สติปัญญาสติปัญญาก็จะเป็นสิ่งที่เราพัฒนาไ ถ้าเราไม่พัฒนาจิตใจของเราก็จะถูกกำหนดกับสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ถ้าเราปฏิบัติทำอย่างสม่ำเสมอเราจะอยู่เหนือสิ่งที่มีอยู่แล้วได้ในระดับเราจึงจะมีความคิดที่ไม่เหมือนใครนี่จะต้นท้ายนี่จะเล่านิทานไม่ได้เล่านิทานนั่นละเป็นเรื่องผู้ที่อยากปฏิบัติธรรมแล้วแสวงหาครูบาอาจารย์อยู่ในอยู่ในชนบทขึ้นเขาอาจจะเป็นภูเขาหิมาลัยแล้วก็สุดท้ายก็เจอฤาษีหนึ่งแล้วฤาษีก็สอนเรื่องสมาธิเรื่องอะไรต่ออะไรอยู่กับฤาษีตั้งนานฤาษีก็พอใจว่าลูกศิษย์คนนี้ตั้งอกตั้งใจดีสุดท้ายลูกศิษย์บอกว่าคงได้เวลาต้องกลับไปบ้านคิดถึงบ้านแล้วอยากจะกลับไปทำประโยชน์กับครอบครัวกับชุมชนฤาษีก็เลยบอกว่าก่อนจะกลับก็จะสอนวิชาพิเศษจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตต่อไปจะสอนวิชาแปรธาตุเนี่ยมีคาถามีอะไรแล้วก็ตั้งใจจะจับอะไรเนี่ยมันจะแปรธาตุเป็นทองคำนายนี่แล้วกลับไปก็ทราบว่าครอบครัวยากจนหมู่บ้านก็อยากจนเนี่ยนี่ก็มีโอกาสช่วยทั้งกายทั้งใจอยาก จับอะไรแล้วก็อธิษฐานแล้วก็เอากระถามันจะเปลี่ยนเป็นทองคำไปลูกศิษย์ก็ขอบคุณมากซาบซึ้งในเมตตาของฤาษีมากแต่คืนนั้นก่อนนอนก็นั่งสมาธิก็เกิดความสงสัยขึ้นมารุ่งเช้าบอกว่าลุงพ่อครับผมมีข้อสงสัยว่าสิ่งที่ผมแปลเป็นทองคำได้นะมันจะเป็นทองคำตลอดกาลนานหรือว่ามันจะมีระยะเวลาไหมมันจะกลับกลายเป็นของธรรมดาอีกได้ไหมฤาษีก็โอ้ยอย่าไปคิดมากมันจะนานหลายสิบปีร้อยปีมันจึงจะค่อยๆเสื่อมกลับเหมือนของเดิมเป็นของเดิมลูกศิษย์บอกว่าหลวงพ่อครับผมขอบคุณมากผมซาบซึ้งในเมตตาของหลวงพ่อแต่ผมขออนุญาตไม่เรียนวิชานี้ได้ไหมฤาษีก็งงเพราะอะไรเพราะผมสงสารเขาสงสารใครเอาคนในอนาคตอาจจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนของผมเองอยู่ดีๆวันหนึ่งสิ่งเอของที่เป็นทองคำของที่มีค่าในชีวิตเขากลับกลายเป็นของธรรมดาเขาจะทุกข์ขนาดไหนเขาจะเดือดร้อนขนาดไหนแล้วผมก็เป็นเหตุผมไม่อยากเป็นเหตุให้คนในอนาคตเป็นทุกข์เพราะผมก็ขอไม่เรียนวิชานี้ผมจะหาวิชาอื่นผมจะหาวิธีอื่นไปช่วยครอบครัวผมได้ไหมฤาษีได้ก็ภูมิใจในลูกศิษย์เหมือนกันนี่คืออาตมาชอบเรื่องนี้ว่าเป็นความคิดที่ว่าอยู่ในปัจจุบันอย่าไปอยู่ในอนาคตแต่ผมเป็นความคิดเรื่องอนาคตของภูมิปัญญาคือไม่ใช่ว่าเอาความสุขในปัจจุบันอนาคตเป็นยังไงช่างมันซึ่งทุกคนที่สังคมเราก็เป็นมักจะเป็นอย่างนี้แล้วก็กอบโกยทรัพยากรธรรมชาติไม่ค่อยจะคิดเรื่องอนาคตแต่แม้จะมีเหตุผลว่าจะทำอะไรที่จะทำให้คนรอบข้างมีความสุขหรือเป็นประโยชน์ในปัจจุบันก็สามารถหยุดคิดว่าเราต่อไปจะเป็นยังไงก็คิดแบบรอบคอบชั่งน้ำหนักเหตุว่าถึงจะทำให้คนชอบมากทำให้คนมีความสุขมากคนที่เรารู้จักคนไกลชิดเราจะเป็นฮีโร่ของเขาจะเป็นที่รักของคนทุกคนแน่นอนแต่ด้วยความสงสารคนที่ยังไม่เกิดเราไม่ทำสักทีกว่าเนี่ยคือหลักคำสอนพุทธศาสนาอันนี้ก็เพราะเราสามารถวางผลประโยชน์ความต้องการส่วนตัวในระยะสั้น ให้จิตใจสงบแล้วก็มองทุกแง่มุมทุกทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตระยะสั้นระยะยาวในเราก็จะได้ความคิดที่คนทั่วไปก็ไม่คิดในตรงนี้ที่จะเห็นความสัมพันธ์ระหว่างภายในภายนอกพอเราระงับอารมณ์วุ่นวายตัณหาอะไรต่างๆชั่วคราวปัญญายอมเกิดขึ้นได้อะไรวันนี้ก็ได้แสดงธรรมพอสมควรเกี่ยวเวลา
อ